Brethren, we're assembled as a mighty body of the
priesthood. Mga kapatid, nagtitipon tayo bilang isang magiting na grupo ng priesthood dito sa conference center at sa iba't ibang dako ng mundo. Natutuwa ako at kasabay nito ay mapakumbaba ako sa responsibilidad na mangusap sa inyo. Dalangin ko na tulungan ako ng Espiritu ng Panginoon na magawa ito. 75 taon ang nakalipas, noong 14 ng Pebrero 1939 sa Hamburg, Germany, isang pampublikong pagdiriwang ang idinaos. Sa gitna ng matitinding talumpati, nagkakatuwa ang mga tao at pagtugtog ng makabayang awitin, ang bagong barkong pandigma na Bismarck ay lumunsad sa dagat mula sa River Elbe. Ito, ang pinakamalakas na barkong pandigma, ay larawan ng nakamamanghang armas at makinarya. Ang paggawa nito ay nangailangan ng mahigit 57,000 blueprint para sa 380mm triple turret at mga radar-controlled gun. Ang sasakyang dagat ay mayroong 28,000 milya na electrical circuit. May mahigit na 35,000 tonelada ito at armor plate na naglalaan ng kaligtasan. Kahangahangang tignan, napakalaki. Kamangha-maha ang mga armas na pandigma. Ang kagilagilalas na barko ay sinasabing hindi lulubog. Ang sinapit ng Bismarck ay dumating makalipas ang mahigit 2 taon mula noon. Nang noong 24 ng Mayo 1941, ang 2 pinakamalakas na barkong pandigma sa British Navy, ang Prince of Wales at ang Hood, ay nakidigma sa Bismarck at sa German cruiser na Prince Eugen. Sa loob ng 5 minuto, pinalubog ng Bismarck ang Hood at ang lahat. Maliban sa 3 lalaki ng mahigit na 140,000 tripulante sa Atlantic Ocean, ang isa pang barkong pandigma ng British, ang Prince of Wales, ay napinsala ng husto at umatras. Sa loob ng 3 araw, muli nakidigma ang Bismarck sa mga barkong pandigma at eroplano ng Britanya. Sa kabuuan, gumamit ang Britanya ng lakas ng 5 barkong pandigma, 2 aircraft carrier, 11 cruiser, at 21 destroyer sa pagsisikap na palubugin ang napakalakas na Bismarck. Sa digmaang ito, kaunting pinsala lamang ang natamo ng Bismarck sa bawat pagbomba dito. Talaga bang hindi ito lulubog? Pagkatapos, isang torpedo ang tumama na sumira sa timon ng Bismarck. Hindi ito naayos. Handa na ang mga kanyon at mga tripulante. Ang Bismarck ay maaari lamang umugit paliko ng mabagal. Malayo sa malakas na hukbong panghimpapawid ng Germany, hindi makapunta sa ligtas na daungan ng Bismarck. Ang dalawang ito ay hindi makapagbibigay ng kaligtasan dahil ang Bismarck ay nawalan ng kakayahang umugit sa iplinanong daan. Walang timon, walang tulong, walang daungan. Malapit na ang wakas nito. Nagpaputok ng baril ang mga Britanya. Ang Britanya habang winasak at pinalubog ng tripulanteng Aleman, ang minsan ay tila napakatibay na barkong pandigma. Itinagili dito ng tila gutom ng mga alon ng Atlantic at pagkatapos ay nilamon at ang ipinagmamalaki ng German Navy, wala na ang Bismarck. Tulad ng Bismarck, bawat isa sa atin ay bunga ng himala ng paglikha. Ang paglikha sa atin gayunpaman ay hindi nalilimitahan ng talino ng tao. Maaaring makaimbento ang tao ng mga pinakakomplikadong makinarya, ngunit hindi nila ito mabibigyan ng buhay o kakayahang mag-isip at magpasya. Ang mga ito ay banal na mga kaloob na ibinibigay lamang ng Diyos. Tulad ng mahalagang timon sa isang barko, mga kapatid, tayo ay binigyan ng daan upang malaman ang direksyon na ating tatahakin. Ang parola ng Panginoon ay gumagabay sa lahat kapag naglalayag tayo sa karagatan ng buhay. Ang layunin natin ay maglakbay sa tiyak na daan patungo sa ating minimithi, ang kahariang celestial ng Diyos. Ang taong walang layunin ay parang isang barko na walang timon na malamang hindi makarating sa daungan. Pinapayuhan tayo, planuhin ang inyong paglalakbay, maghanda sa paglalayag, iposisyon ang inyong timon at magpatuloy. Tulad ng nangyari sa malakas na Bismarck, gayon din sa tao. Ang pagtakbo ng makina at lakas ng helise ay walang kabuluhan kapag walang patutunguhan, kapag walang pinagtutuunan ng enerhiya, kapag walang direksyon ang pag-ugit sa timon na hindi nakikita ng mata at hindi gaanong malaki, ngunit talagang mahalaga. inilaan ng ating Ama ang araw, buwan, at mga bituin. Mga liwanag sa kalangitan na gagabay sa mga naglalayag sa dagat. Habang tinatahak natin ang buhay, naglaan siya sa atin ng malino na daraanan at itinuro ang daan na ating tatahakin. Nagbabala siya, mag-ingat sa pagliko, sa mga panganib at mga patibong. Hindi tayo malilin lang ng mga yaong maglilihis sa atin, yaong mga tuso at mapangakit na kasalanan na nag-aanyaya dito doon. Sa halip, nananalangin muna tayo. Nakikinig tayo sa marahan at banayad na tinig na nangungusap sa kaibuturan ng ating kaluluwa ng magiliw na paanyaya ng Panginoon. Pumarito ka, sumunod ka sa akin. Gayon may mga hindi nakikinig, hindi sumusunod, na piniling lumakad sa daan na mismong ginawa nila. Napakadalas na natatangay sila sa mga tukso na nakapaligid sa ating lahat at na maaaring magmukhang kaakit-akit. Bilang mga may hawak ng priesthood, iniligay tayo sa mundo sa magulong panahon. Naninirahan tayo sa masalimuot na mundo na maraming alitan sa lahat ng dako. Sinisira ng politika ang katatagan ng mga bansa. Nag-aagawan sa kapangyarihan ang mga diktador at ilang bahagi ng lipunan ay waring laging nahaapi. Inalisan ang oportunidad at iniwang dama ang kabiguan. Ang pagtatalo-talo ng mga tao ay laging naririnig at napaliligiran tayo ng mga kasalanan. Responsibilidad natin na maging karapat dapat sa lahat ng malwalhating pagpapala na inilaan sa atin ang ating Ama sa langit. Saan man tayo magpunta, taglay pa rin natin ang ating priesthood. Tayo ba ay nakatayo sa mga dakong banal? Sana, bago niyo ilagay sa panganib ang inyong sarili at ang inyong priesthood sa pagpunta sa mga lugar o paggawa ng mga bagay na hindi marapat para sa inyo o sa priesthood, pag-isipan muna ang mga ibubunga nito. Tayo na mga inorden sa priesthood ng Diyos ay makagagawa ng kaibhan kapag pinananatili natin ang ating kadalisayan at iginalang ang ating priesthood. Tayo ay nagiging mabuting halimbawa na tutularan ng iba. Ipinayo ni Apostol Pablo, ikaw ay maging uliran ng mga nagsisisipalataya sa pananalita, sa pamumuhay, sa pag-ibig, sa pananampalataya, sa kalinisan. Isinulat din niya na ang mga tagasunod ni Kristo ay dapat maging tulad sa mga ilaw sa sanglibutan. Ang pagpapakita ng halimbawa ng kabutihan ay makatutulong sa pagliwanag ng mundo na lalo pang dumidilim. Matatandaan ng marami sa inyo si Pangulong N. Eldon Tanner na naglingkod bilang tagapayo sa apat na pangulo ng simbahan. Nagpakita siya ng di nagbabagong halimbawa ng kabutihan sa kanyang trabaho sa industriya, sa paglilingkod sa pamahalaan sa Canada at bilang isang apostol ni Hesus Kristo. Narito ang inspiradong payo niya. Walang magdudulot ng higit na galak at tagumpay kaysa mamuhay ayon sa mga turo ng Ebanghelyo. Maging halimbawa, maging impluwensya sa kabutihan. Pagpapatuloy niya, bawat isa sa atin ay naorden noon paman para sa ilang gawain bilang hinirang na lingkod ng Diyos na nakita niyang karapat dapat gawaran ng priesthood at kapangyarihang kumilos sa kanyang pangalan. Laging tandaan na umaasa ang mga tao sa inyong pamumuno at iniimpluwensyahan ninyo ang buhay ng mga tao sa kabutihan man o kasamaan na siya ring mararanasan sa mga henerasyong darating. Napapalakas tayo ng katotohanan ang pinakamalakas na puwersa sa mundo ngayon ay ang kapangyarihan ng Diyos kapag ito ay kumilos sa pamamagitan ng tao upang ligtas na makapaglayag sa karagatan ng mortalidad. Kailangan natin ang patnubay ng walang hanggang marinerong iyon, ang dakilang Jehovah. Humihingi tayo, dumadalangin tayo na matanggap ang tulong mula sa langit. Ang isang kilalang halimbawa ng taong hindi nananalangin sa Diyos ay si Cain, anak ni Adan at Eva. Malakas ang potensyal, ngunit mahina ang determinasyon. Tinulutan ni Cain ang kasakiman, inggit, pagsuway, at pati pagpatay upang sirain ang sariling timon na gabaysanan niya tungo sa kaligtasan at kadakilaan. Higit na hinangat ni Cain ang makamundong bagay kaysa sa mga bagay ng langit. Si Cain ay bumagsak. Sa ibang panahon, sa pamumunong isang masamang hari, isang lingkod ng Diyos ang sinubukan. Sa tulong ng langit, ipinaliwanag ni Daniel para sa hari ang nakasulat sa pader hinggil sa inaalok na gantimpala, maharlikang kasuotan, gintong kwentas at kapangyarihan sa politika. Sinabi ni Daniel, iyo na ang iyong mga kaloob at ibigay mo ang iyong mga gantimpala sa iba. Malaking kayamanan at kapangyarihan ang inalok kay Daniel. Mga gantimpalang kumakatawan sa mga bagay ng mundo at hindi sa Diyos. Tumutol si Daniel at nanatiling tapat. Kalaunan ng sambahin ni Daniel ang Diyos sa kabila ng utos na bawal ang gayon, siya ay inihagis sa yungib ng mga leon. Nakasaad sa Biblia na kinaumagahan, inilabas si Daniel mula sa yungib at walang anumang sugat na nasumpungan sa kanya sapagkat siya'y tumiwala sa kaniyang Diyos. Sa panahon ng kagipitan, ang determinasyon ni Daniel na manatiling tapat ay nagbunga ng proteksyon at naglaan ng santuwaryo ng kaligtasan. Ang proteksyon at kaligtasan iyon ay maaaring mapasa atin kapag nanatili tayong tapat pabalik sa ating walang hanggang tahanan. Ang orasan ng kasaysayan, tulad ng mga buhangin sa hourglass, ay nagpapakita ng paglipas ng panahon. Bagong tauhan ang umuukpa sa intablado ng buhay, ang mga problema sa ating panahon ay nagdudulot ng panganib sa atin. Sa buong kasaysayan ng mundo, walang kapagurang kumikilos si Satanas para wasakin ang mga tagasunod ng tagapagligtas. Kung patatangay tayo sa kanya mga tukso, tayo, tulad ng malakas na Bismarck, ay mawawala ng timon na gagabay sa atin tungo sa kaligtasan. Bagamat nililigiran tayo ng modernong pamumuhay, humihiling tayo sa Diyos na patuloy tayong patnubayanan nang sa gayon masundan at matahak natin ang mabuti at tamang daan. Sasagutin ng ating Ama sa Langit ang ating tapat na pagsamo kapag hinangad natin ang tulong ng langit, ang ating timon, hindi tulad ng sa Bismarck, ay hindi masisira. Kapag nagsimula ang ating paglalayag, naway makapaglayag tayo ng ligtas sa karagatan ng buhay. Naway magkaroon tayo ng tapang na tulad ng kay Daniel, nang sa gayon ay manatili tayong matatag at matapat sa kabila ng kasalanan at tukso na nakapaligid sa atin. Nawa ang ating patutuo ay kasing lalim at kasing lakas, gaya ng kay Jacob, ang kapatid ni Nephi, na nang kumprontahin ng isang tao na hangad na wasakin ang kanyang pananampalataya sa anumang paraan, ay nagsabing, hindi ako maaaring matinag. Sa pamamagitan ng pananampalataya na pumapatnubay sa ating paglalakbay, mga kapatid, mahaharap din natin ang ating daan, pauwi ng ligtas, pauwi sa Diyos, upang manahan sa piling niya ng walang hanggan. Naway mangyari yan sa bawat isa sa atin, ang dalangin ko sa pangalan ni Hesukristo na ating tagapagligtas at manunubos. Amen.